Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 17-nji awgust, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinde. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tanşa diýär. Aktan Prezident Donald Trump'ın öz milli hoopsuzlyk keňeşçileri bilen owan parahatçylyk gepleşikleri barada geçiren matlagatynyň ören gowy geçenligini we Taliban bilen gepleşikleriň dowam edýändigini aýdýar. Resmiler 16 awgustda Trump'ın ekstremist topar bilen Amerikan goşunlarynyň uruşda tutan owan sanynyň çekilmegi we tas 18 ýyllap dowam eden konflikti soňlamagyň siýasy çözgüdini tapmak goýunça geçirilýän gepleşikler matlagatlaşmak üçin öz ýokary derejede gel gengeşçiler bilen duşyanlygyny aýtdylar. Trump bu duşlukdan soň Twitterde ýa-ni Owgansan oýunçy ören gowy maslahaty jemledik. Köp adam bu 19 ýyllyk uruşa garşy durýar. Ondan soň eger mümkin bolsa, alalaşyk baglaşmakçy bolýar diýdi. Etnik dartkanlyklara meçew görmek taýplanan tanymal gazak aktivisti tutsaglykdan boşadyldy. Almaty suwdy 16 awgustda oňa gazak puluny 300 dollara bolan jerime sally. Hytaýdaky etnik gazaklaryň azat edilmek üçin kampaniýa gurnan Serikjan Bilaş suw dotagyndan çykandan soň gollugçylaryny özüniň azat edilmeginiň halk üçin ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Atayurt meýletinçiler toparynyň lider Bilaş mart aýynyň bäri Nur Sultan Nakoýunyň öý tutsak edilip saklanýardy. Ol Sinjiangdan Gazagystana gelip, bir ýerde oturum bolan Hytaýly gazaklar bilen bir näçe ýygnanyşyk gurandan soň tutsak edildi. Ol Hytaý hökümetiniň täzeden terbiýeleýiş diýip atlandyrýan lagerlerini şertler tanqytlady. Bilaş bu lagerlerde edilýän gaýdylan sütemler sebäpli Hytaýyň kommunistik partiýasyna garşy gowgalaň turulmagy wagt etmekde aýplandy. Kyrgyzstanyň odalky premier ministri korrupsiýada aýplanan Sapar Isakow insult alamatlar sebäpli Bişkekiň merkezindäki deslapky tutsakhanadan hassahanaga geçirildi. Ol 2018-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanýardy. Olarky prezident Almazbek Atambayevin yakın yaran hasaplanlayan 42 yaşındaki Isakow Milli Hoopsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä 16 awgustda Bişkekiň paýtagtyndaky hasahanaga geçirildi. Isakowyň 2018-nji ýylda tutsak edilmegi prezident Soranbay Jeenbekow bilen öňki prezident Almazbek Atambayevin arasyndaky gapma-garşylyklaryň ilkinji alamaty boldy. Polisiýa bilen 2 güne çeken gapma-garşylykdan soň 8 awgustda häkimetlere tabin bolan Atambayev 2017-nji ýylyň oktýabrynaky prezident saýlawlaryna Jeenbekowyň arkasynda berk durupdy. 17-nji awgustda Irden Ukrainanyň port şäheri Odessada bolan mehmanhana ýanyndan 8 adam öldi. 10 adam yaralandy diýip ýurdun adatdan nasar ýagdaýlar gullugy habar berdi. Prezident Volodymyr Zelenski öz Facebook sahypasynda hususka sanada turan ýanyndan halas edilen 10 adamyň 4-üsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä, ýanyň ýary ýejeden sähel wagt soň turdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 16 awgustda Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi. Emma Türkmen mediýasy gepleşikleriň detallaryny açmady. Şu aralykda Trend habar gullugy Özbegistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp, Abdulaziz Kamilowyň Aşgabatda türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen duşup, Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Türkmenistana etjek saparyna taýýarlyk, şeýlede iki ýurdun arasynda gün uçar gatnaglaryny dikeltmek meseleleri barada maslahat edenligini habar berdi. Daşkent Aşgabat arasyndaky gün uçar gatnaglaryny dikeltmek, iki ýurdun regional merkezleriniň arasynda awtobus gatnaglaryny ýola goýmak, şeýlede iki ýurdun raýatlarynyň özara siýahat etmek proseduralaryny yönü köylöştürmek meselelerine ayrıtın üns verildi deyip trendin havarını aydılar. BMG'nin Eyranlak adam hukuklar oyuncu yürü itikası avatçası geçen yıl bir yurtta fikrini beyan etme hukuklar adatlık ve adalatlı sultu avatınına çeyaklendirmelerin köpülün ona ettik hem de tekrani cezalandırılıp öldürülenlerin sahanının köplüğü sol sahanının ağzından 7 çağanın cezalandırılıp öldürülenliği sebeple berk tankıydı etti. Cavad Rahman'ın geçen ayda yazılan ve Eyran İslam Respublikasındaki adam hukuklarının yağdayı deyilip adlandırılan hasavatı 16. Ağustos'ta BMG'nin baş asambleyasında yayradildi. Hasavatta Eyran'ın 80'nin uğrak cinayet için ölüm cezasının belirleyenini aydılıyor. Ol Eyran'ın ölüm cezası verilen cinayetlerin köpüsünün sivil ve siyasi hukuklar oyuncu halkara şeritnamasında düyüplü cinayet hasaplanmayanlığına itti. Siz tazeliklerden lediniz. gitleyer Azatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsunan nurwa. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny Türkmenistanyna büçeregi ak dilerden atlan çap edilen habar makala çekýär. Giňnesiň dünýä rekordlary Berdimuhammedow gollamakda tanqytlanýar. Türkmenistan ýene bir sertifikat aldy. Hazar iqtisadi forumuna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistanyň saparynyň özüne galdyran täsirini gurrun berdi. Dünya belli satira gepleşikleri Berdimuhammedow farada degişmeleri dogam ettiriyar. Bu sapar John Oliver çıkış etdi. Türkmenistan'ı internetin hili pete gaştiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Berdimuhammedowli tədi video könüm diyen atlen çap edilen video çekgar. Berdimuhammedow'un çıkışı kevirlerinin uykusunu tutturdu. Adat adalgı, sözgü beyan adatlıgı. Moskvada kappadisiya protestinden son onlar çağdan tutsak edildi. Video odalki Kırgız prezidentinin tavin olsun orkodiyar dinatlen çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başını Bloomberg Türkmenistan'ın akı yağdaya gülü onboğun yeterlik değerliğini, sansiyeleri urluğunu yandı diyar dinatlen çap edilen havar çekker. Giňnesiň dünýä rekordlary Berdimuhammedow gollamakda tanqytlanýar. Türkmenistan ýene bir sertifikat aldy. Dünýä belli satira gepleşikleri Berdimuhammedow baradaky degişmeleri dowam etdirýär. Bu sapar John Oliver çykyş etdi. Hazar forumy öz işine başlady. Rus premier Medvedew türkmen başyna geldi. Senin Türkmenistanyň çökmeginden söz açýar. Hazar iqtisadi forumuna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistanyň saparynyň özüne galdyran täsirini gurrun berdi atlan çap edilen makalalarymyň aşagynda hem okuwçylar öz pikir garaýyşlaryny galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gozgyan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň zemini Türkmenistan baradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Gepleşigimizin gep başında hem aýdyşmy diýär. Bu hepde Hazar iqtisady forumuna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistanyň saparynyň özüne galdyran täsirini gurrun berdi atlan çap edilen habarmyz köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Awadada 11-12 awgustda geçen iqtisady forumuna gatnaşan daşary ýurtlylaryň käbiri Türkmenistanyň galan täsirlerini Fergana habar agentligi bilen hem paýlaşypdyr. Neşiriň söhbetdeşiniň gurrun bermegine görä Hazar iqtisady forumunun saytında bu çara gelen mihmanların mihman otoglarının mut olacaktı aydılıptır. Emma yağdaydan havarlı adamlar yanımız bilen nakit dolar almağı maslahat verdiler. Sebebi tölögün neresmi yağdayda alınmağının mümkünlüğünü duydurdular deyip Türkmenistan'da olan daşarı yurtlu gurrun örüyer. Onun sözlerine göre mihmanhanadaki yağdayı kıskatsa göz kağmastırıcı loğurdu ve gedaylık deyilen sözlerle düşünülüp olacak. Bir tarapta mermer, kızıl çaylan dağıtlar, beylek tarapta olsa vanlılı toglar dağı hen, renkli printerde çap edilen reklama prospektleri, yerli dükkanından alınan ardan sıppıklar deyip, mehman o yerde gören hizmatından razı olmanlığına etti. Şeyli dol pul çalsılayan enzamın işleme anlığını, mehmanhanı tölü üçün her gecesinde 80 dolar alınlıklarını, yönü yaşayış otogunun 3 gün lap arasalanma anlığını hem sözüne koştu. Ahırında 4. gün otogun arasalanmağını talep etmeli olduk deyip olay etti. Mehmanhanadaki Wi-Fi işleme yerdi. Emma Orsiyetin Premier Ministerinin bolan mehmanhanasında tutuş surgat Dmitri Medvedev üçün yapılıp koyuldu. O yerde WhatsApp ve Facebook hiç bir problemasız işletip Fergana Havar Kulluğunun sökötte saytti. Şeýle de mehman türkmen başlyk kart bilen hasaplaşmagyň aňsat düşmänligini gurrun berdi. Şeýle görmäge kart bilen hasaplaşmak mümkinçiligi döredilen ýaly. Emma restoranyny 5 görnüşli bank karty bilen hasaplaşmak üçin eden finansymyz başa barmady. Ahyry mehman otomudyň nomerini ýazdyryp, soň dogonlarça hasaplaşmak barada ýalalaşyga gerlik diýip mehman aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä resmi kurs 3,5 manat bolsa-da dollaryň gara bazar kursy 17 manat bolup durýar. Президент Курбанулы Бердымхамедов 8 августа акшамы авада келмеден өң сапёрлор кене арлары баарлап чыктылар. Ирден курорт зонасындагы эхли жолдор жапырылды. Мейманхананын мейманларына отоолорунан чыкмадыгы, балконуна көрүнмөлүгү тапшырдылар деп, мейман ташыры урттарын Түркмөнстанына жолдорун көчөлөрүн 50 эски менен Юлияннын каты кең аланыкларын хем көрүн берди. Şeýledir ýerli adamlaryň öz iş aladalary, durmuşlary barada gurrun görmekden çekinýänliklerini, anjyk temalar barada öz aýlarynyň başga ýerde dil ýarmaýanlyklaryny aýtdy. Möhüm gurrunlaryň ählisi adamlaryň diňe öz şahsy awtologlarynyň içinde köçede ýa-da öz edara aýlarynyň içinde dil ýerdip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Formum mehmanlary yapyk oturluşlara hem barıp görüpdirler. Ol yerde alkogollu içkiler bol, aydym saat gogy, tüssedön hem kemçilik yok dip mehman aýtdy. Şeýlede mehman awadadaky we Türkmenbaşdaky dukanlarda hiç surgatçylygyň görülmeýändigini söýdüne goşdy. Emma import önümlerin köpüsü täze, belki de form üçin yörüte getirilenler deyip ola etdi. Emma yerli adamlar gelip dükkanlarda akkar itlara muzey eksponatları yali gen alıp seyrediyar deyip ola etdi. Şeyle de Ferganı Kavara gentlerinin sökvetdöş bazarlarda haritların atılıp koyulun bakalarından bir yarım iki sese gımma satılyanlığını, işvil satmağın olsa kadagın edilenliğini gurrun verdi. Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Nur Muhammed aga Türkmenbaşda 10-12 awgusta geçirilen 1-nji Hazar Iqtisady Forumynyň näki ýyl dertlapky netijeleri çykaryarsyňyz? Şu barada pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu ýerde Türkmenistan näme gazanýar, näme mutýar? Geljekde bu forumyň Türkmenistan üçin, türkmenistanlylar üçin näki ýyl iqtisady netijeleri bolar?
Türkmenistan hakikaten bu forumdan özüne vurdu. Olu peyza kazanıyorlar deyip kredim yok. Neyme için yiyen Türkmenistan öyle ki devletlere neyme çıkarıp neyme satıyor. Ehli zati özüne yeten yok. Yani Türkmenistan kadar eteğindeki yurtlardan alabilecek zatlarını denirin üstünden alabilir. Olsa peyzalı oluyor. Neyme için yiyen gemi transferde öyle ki nemelere seyredende demir yol ya samaliyos olara has peýdaly bolýardy. Şoň üçin şo peýdasy bolaýmasa galam dadyň Türkmenistan we Denmur uly peýda görüp bilýär ýok ol siýasat durunyň.
Nur Muhammed aga Türkmenbaşda döwürewa portun açylanyny gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de biziň bilşimizde ýaly Sowet döwrüne Krasnovskga gelýän hem Krasnovskdan uraýan parom arkaly türkmenler Baku we beýleki ýurtlara syýahat edip bilýärdiler. Şu syýahat mümkinçiliklerini ýol açylarmy Türkmenistanyň şu forumdan soň? Şu arada nähil umytlaryňyz we ýaçaklamalaryňyz?
Yok, bu forumdan son turizm uğruna parom bilen Türkmen halkına peydası olatıyor.
Beylik halklara peyda olur mu? Türkmen sana gelip bilerler mi?
Beyliklere de yankı turizm hükümünü Hazar Eteğinde kurulun tehdi bir topar ateller zatlar var. Yine şunu deyince alacak kurt geliyen adamlara peydası olabilir yönü. Onun yağdayını nehili yağdaydı ol ateellerde deyince alıp oluyor. İyice üstekleri dünya yankı kanunlarına deyelim var yönü deneştirik. Mahalleme turizm işler dünyanın her kuncağına barılıyor. Mesela yankı Türkiye ateelleri ölen, ya Mısır'ın ateelleri ölen, ya öyle ki Avrupa devletteki Grecia dedi, İspanya dedi, olur bilen deneştirenine yer bile yok yalı tapavdunu görürlerler. Son için bilmeyen adam bir yedek geliyorlar ya, yani onun sonu Klinç Türkmenistan'a gelir deyip fikir edilen yok. Son için umumi yankı önkaytışmayalı Türkmenistan'a bu forumdan son yankı kabul edilen kanunlar var. Allah'a şükür var. Ulu peyza Türkmenistan'a bir ületi yok. Nemin için neyse Türkmenistan'ın yapıklığı çıkmak, girmek, ulu problemi şol peyatel verir yankı denizin üstüvülenem gelmek ya gitmek.
İni Türkmenistan'a karşı yapıklık meselesini çözmeyecek olsa, açıklığa gitmeyecek olsa, nem için bunun yalı formlar getiriyor, şunun yalı formlarda alalaşıklara kol çekiyor, umman özünün açık yurttuğuna idiyor. Sonunun birlikte de siz yapıklığın saklanıp bağlayanlığına idiyor. Nem için Türkmenistan şeyli formları getiriyor, onları ullukan seri işteler karşılıyor.
Türkmenistan näme? Birincisi näyanki formulary geçirmek üçin ol Berdi Muhammed özüne bir ulu bir derece bilýär. Ýöne. On näme kabul edilýändi, näme gol çekilýändi, soňy Türkmenistanyň umumy öňkü ýagdaýyndan hiç zat üstünmez. Meselem, ýene gol çekildi diýilýärdi. Näme üçin onu gol çekýär? A näme üçin meselem Türkmenistan onuň ona girecek olanına bir topar zatları boyun olyada bolsak ya. Ya mesele minha obaysiye. Bir tofır zatları bolsak ya. İnsan haklarını korumak var adı. Hani şu kol şeklinde hey bir zatın sonunda duruyor mu ne mi? Yerini yetiriyor mu şu bu etçek diyen zatlarını kol çekip. Son için bu dağı ne mi? Beş devletin lalasın dokumenti. Onu kol çekeyen ne de Türkmenistan zirgede kol çeken ne de umumi Türkmenistan'ın yerdeyi ütümüyor. Siyaseti ütümüyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağası Türkmen televizyonunun veren geplesklerinin görünüşüne göre şu forumdan son Türkmenistan Türkmen Rus katnaşıklarını has vaqt edip başladı. Hususanla Berdi Muhammedov Medvedev arasındaki dostluk vaqt edip başladı. Bu yerde Alavay diplomatiyasının hem tesiri görünüyor. Şunun bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın yine Orsiyet firmalarına, Orsiyet kampanyalarına yol açmağına karşılıyor. Türkmenistan'ın Moskva'nın tesirinin güçlenmeğine karşılıyor diyen fikirler ediliyor. Siz şu mesele boyunca neyen fikir edersiniz? Şunun bilen bir vaqtta da Türkmenistan Orsiyet'ten ne kımmat vaha maşinleri satın alacaktığına etti.
Türkmenistan, Türkmenistan'ın daşkı fiyatını izlerle görsek, Niyazıs'tan başlar. Bu bir Şemaliyalı. Bir Beylid'in ülkeye, bir Demirgazıp'tan ülkeye, bir Güney'den, bir Günvatar'dan, bir Dışarıyalı'yla. Taysi taraftan eline var, peydalarak yağdayı dörüse, sonu oraya olup diyor. Hani, ha, Günvatar devletleri ne meçek olup gördü. Amerika, onun Türkiye, Kitay'a yani görse Türkmenistan esasen Berdi Muhammed'in öyledi. O diyen, karışıyan o devletlerden peydani görülen o. Ne için neyseniz hukuklu meselesi de yankı dünyası Orsiyet arkasında duraymasa deyip şu fikir bilen Orsiyet'e yeni yakınlaşmak fikrine gelip şu harekette deyip fikir et. Yani ne için neyseniz Türkmenistan'ın umumi yankı şirkette esasen Afganistan bilen yankı talipler dedi başka da kuplu grup birokolardan özünü kurabilmeyeceğine Berdi Muhammed'in kuvgu diye. Açık şu meselelere ünsür Orsiyeden ha şu yaldaydı dinleten bana kömeğiz versin deyip açık aydılığını okuzatlar yani umumi şunki yaldaydı arkasında şu zatların duranını ben fikrim oyun şu dine son için şu Orsiyet bilen yine arasını has sağlayacak ol yanının keveli.
Şimdi eğer Orsiyetle bu meselede arasını sağlasa yani Orsiyetten haru kömeğe alsa bu Türkmenistan'ın onun bir taraflığına ne hil tesir yetirir onu?
Türkmenistan'ın hakikaten mol tesir yetirir. Ne düşünüyorsunuz yani neutral devletin statüsü boyunca harbi kömeğini ya başka devlet Türkmenistan'ına harbi başını getirmek var da uzadığın yönü bağışlan kıstak dışarını hakikaten Türkmenistan'ın hukuklu yazdayı dörenine şu dağıtlara gözüm ördü fikir et yani.
Şimdi Nur Muhammed Ağa şu Türkmenistan ile bağlı meseleler halkara derecesinde meşhur satir açıların hem gepleşiğinde esas temaların bir yerine uğurlu sonuyla birlikte de Bloomberg neşeri kolayda Türkmenistan meselesinde Türkmenistan'ı bolyan zatlara dine gülü olmak yeterlik değil bir orada karşı sanksiyaların hem giyirilmek zerur diye niyali fikirler ortaya attı. Eğer Türkmenistan'a şu adam hukukları ile bağlı sanksiyalar giyirilse Türkmenistan'a karşı iktisadi sanksiyalar giyirilse bu ne hil netice verir? Bu ne hil neticesi olur? Bu ideye bu fikir hakkında neyin fikriniz var?
Sanksiye demek bir devlete karşı sanksiye olmak demek o dine devlet yolbaşılarına değil. Devlet yarlaşılarını diyen yeterin o. O umumi şu devlete diyen yeteriye. Mesela Türkmenistan'a karşı sanksiyon olunursa demek ıksadı ya da ihaz ümkünden beter erbetleşer. Onu erbetleşen ne? Esası yankı Türkmen halkını dever bir. Dilşe Ali Tayyan'ın iki ucu var. Dine Berdi Muhammedov ya Türkmen hükümeti ziyan çekmez sanksiyonlardan. Yankı halk esası ziyan çeker. Son için bir Günvatar devletleri ya İyilikli devletler Türkmenistan'ın insan haklarını baskılayan var adı. Şunu çeyre görecek olsa sanse değil. Onun başka bir topar yolları var. Türkmenistan'ı varıp yalak yolu edip görmelerle bunu yüzüne aitmeli. Ya mesela minha Avrupa Birleşik yali kurumu ya Amerika yali devlet. Şolun yol başlarını gönlep Berdi Muhammed ve Aydan'la Мына шунинг яңгы шуни бетне кечейтен саңа каршы өзүңө лично саңа каршы неме чара көрүлөр зат дейилсе, шуну билген берди Мухаммедсин ягдайны дечөүнү. Он коркусу көзүнө дөрөнө олор ялы затлар неме дилен ок. Мен ха Туркменстанга келген делегациялар болуя. Евросоюздан болсун, ОБСЕ'ден болсун, ООН'дан болсун. Hemmesi yönü görüyorlar, aylanıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra ne mi istiyor Türkmenistan'ı? İsteyen rahat yok. Kaysap kevili, kevir siyasetçiler. Soyerik barı kaydından sonra öz fikrini istiyor Türkmenistan var adı. Ervet tarafı değil, kol tarafı. Türkmenistan'la o dilyen var, Ervet'im değil yazayı deyip. Ne diyorsanız, olur hakikati Türkmenistan'a baranla gören oklar da, şimdi şu iceberg'in yok orta, ne korca tarafını görüyorlar da fikrini istiyorlar. Biz özümüz şöyle biliyor tabi. Barkaydan siyasetçiler bilen tonunun barkaydanların ton nehiyle aralatına şık bulayanlık bu arada.
Hormatlı dinleyiciler, dasarı yurtta yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filan sökvettöşlüğümü dinlediniz. Eysem bu sökvette gozgolun meseleler boyunca size nehiyle fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Owgan neptermi bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, adat çogulşyal kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly Özbegistanly jurnalistleriň aýtmaklaryna görä, Özbegistanly häkimiýet çalşandan soň Owgan sanynyň Özbegistana gelip iş gurýan, ýer alýan, zawod, fabrik, kärhany gurýan adamlar köpelipdir. Olaryň arasynda Owgan sanly türkmen telekeçiler, türkmen baýlary hem bar. Şu habar bilen baglykda anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz? Dogrudan Özbegistanly häkimiýet çalşandan soň Owgan sanly türkmenler, Owgan sanly özbeklere Özbegistanly nähil mümkinçilikler döredi?
Birinciden ha Özbegistan Owgan halkyna wiza ýeňilliklerini döretdi, wiza berýär. Özbegistan'a gidecek adamlara Özbegistan'ın Afganistan'daki vekilhanaları vize verip dur. Şonun için Afganistanlılar köp Özbegistan'a safar ediyorlar. Otaya varıp görüye. Ondan sonra sotayını öğrenenden sonra şu yerde kabir bağırlı adamlar maya koymak için hem huvesbirliğe maya koyarlar. Misal için kerhane kuran adamlar var, yer alan adamlar var, sotayda dukan kuran adamlar var. Dürlü işlerle meşgul olup başladılar. Çünkü Afganistan'da berde yağday bir mayadarlar için kınçılıklar var. Kulturluk şertleri kovdal. Şunun için hem şu bir parahat yurtta öz mayasını yatıranı kovur ya da. Şunun için hem Özbekistan ona mümkünçülük duruyor. Özbekistan'a gidiyorlar ve Özbekistan'da maya yatırıyorlar.
Saymerdan Uli, eğer anıgıra kaydılsa ne çerek adam, ne çerek telekeçi son kıyırlarda şu Özbekistan'a hakimiyet çalışandan son Özbekistan'a gidip iş kurunu ya da maya yatırdı. Şu arada maglumatınız var mı?
Özbekistan'ın Mazar Şerif'teki konsolya arada bir çıkış edip şu 6 ayın devamında 40 bin adama biz vize verdik deyip aytti. Şunu arttırmak için tagalla ediliyor. Bu san has köp artıp başladı. Biz vize vermeyi arttırdık, köpelttik. Vize köp veriyor. Onun hem köpeliye Özbekistan'a safar ediyen Afganistanlılar deyip Özbekistan'ın konsulhanası aytti. Şu demek Özbekistan'ın dinle şu Mazar Şerif'teki konsolya şu 40 bin adamı güyde veriyor. Mesela berde kavulda ham kop adamlar güyde alıp gidip otuyor şu Özbekistan'a bark geliyorlar. Özbekistan'da şu işçilerini açıyorlar. Otayda biz neyse işler bilen meşgulanıyorlar. Şu taya maya yatırıp dürlü karhanalarda işliyorlar. Ondan sonra Özbekistan arada uli sergi geçirdi. Hem sonunda Afganistan bilen Özbekistan'ın arasında iktisadi katnaşıkları östürmek boyunca ençem alalaşıklara kol koyuldu. Berden Afganistan'dan kop telekeçiler şu Özbekistan'a bardılar. Özbekistan'da alalaşıklara kol koydular. Son alalaşık esasında da Özbekistan'a edilen safarların kop artanlığı aydılıya. Özbekistan öz önümlerini berde görkezdi. Balık velayetinde bir uli sergi kuradı. Son sergide görkezdi.
İnanın şu son kıyılarda Özbekistan'a Afganistan'ın 10 milyonlarca adam iş bilen bağırlıkta barıp biliptir, iş kurunup biliptir deyip aytmak olacak da.
Ha, o dünya iş için hem de siyahat için hem gittiyenler köp Özbekistan'a varıp siyahat edip geliyorlar bir ay. уйда алып таңшы Өзбекстанда барып сыяхат этип отайды көп пул харж этип келген адамларым көп элбетте ол сыяхат этип бер вилаятларына барып сыяхат жайларына барып Самарканд дейди Бухара дейди шу шаарларына барып көрүп жерлерин зиярат этип келген адамдар көп шул сыяхат үчүн кеткендер саны ам көп
Доğru. Энни өнкү эплешиклермизде сиз şu Өзбекстанны Уганстандын саглыгын өзгертмеге де ул мүмкүнчүлүк алынганын айттыңыз. Соңлон бирликте саглык сыяхаты кем жокорлонуп турган. Яны сиз Өзбекстанны Уганстандын жери марп билянын айттыңыз. Эйтем, бир жер нахили берилди Уганстандарга Өзбекстанны.
Ауа, бир ылалышка эсасында 99 жыллык мәшәйле жер берилди Сутайды экранчылык деп, экранчылык менен мәшгулланган адамларым бар. Сиң дисиңиз ялы шул саглыгын бежертмек үчүн кеткенлар санам артты. Өң Пакистан, Индистана көп кетиярдылар. Хәзер Өзбекстан якын болгондон соң Өзбекстанга көп кетип башладылар. Хәм Утайда саглыгы бежертмек ончо кымбат түшүнү жок деп. Хәм уйза алмасы жеңил. Утайда соң Өзбекстандан көп улы кирдежи болуп турду. Өзбекстандык маллар хатта шунун үчүн бәрде компания башлатты Уганстанда. Мисал үчүн мына бул Лукман, Лукмана барсаң мына адресы эми соң реклам этип башладылар бәрде Уганстанда. Өзбекстанлы лукманлар, Өзбекстанның кесалханалары. Шуның үчен Өзбекстанны киткәннәрнең сөз өз сагылымын бежертмәк өчен киткәннәрнең саны һәм күп артты. Аннан соң Сутайга барып, җир алып, экранчылык эшләре белән мәшгульләнгәннәрнең саны һәм күп күпәлде.
Инде Өзбекстанны окымагы дигән, һөнәр алмагы дигән Уганстандар барды мәгълүматыгыз бармы? Шу мәсьәләдә нәһили илерләмә бар.
Һава. Доğru ятлыктан Өзбекстан хәтта шул өзбек телен үстермәк буенча Уганстанлы өзбек окуучыларынан йөзләрчәсене өз йоқары оқу жайларына кабул итте өзбек телен үстермәк өчен. Өзбек телен үстүрүп башка оғурдан башка милләтләрдән һәм көп билим алган Өзбекстанның йоқары жайларында оқыган, гөне хас шул айратын өзбек теленең үстермәге өчен Өзбек тілінің үрінілмегі үшін Уғанстанды соның үшін бір 200 ғуырырақ Уғанстанлы өзбек яшыларыны еқұры құзайларына қабыл әтті Өзбекстан. Келді шол 200 ғуырырақ өзбек тілінде білім алып бәрді Уғанстанда өзбек тілін өстірмек бойынша шол оқушылар келіп бәрді мектеплерді мұғылым болып ешлемелі. Оның заман башқа дөвлет адараларында башқа адараларды мысал үшін Уғанстанның Мағарып министерлігінде өзбек тілі бөлімі бар, түркмен тілі бөлімі һәм бар. Шул Өзбек тілі бөлімінде, түркмен тілі бөлімінде оқу кітаплары чап етілген, шул оқу кітаплары чап етілген бөлімлерде олар ішлемелі Өзбек тілі бойынша. Һәм Өзбек тілінде каналларда, радиоларда кепләшеп берілген, шул Өзбек тілінде кепләшекләр берілген, шул Өзбек тілін қарап өстірмек үшін шул Өзбекстанға барып, жоғары білім алып келген Өзбекстан, Уғанстанлы Өзбек яшьлары. Өзбек яшьлары соңнан доланып келгендер һәм бар, хәзер дүрле идаралары ерләштеләр. Өзбекстанның хөкүмәте йөрәйтә шул Өзбек тілін өстірмек үшін Уғанстанлы өзбекләре шул мөмкинчілікләр дөретті.
Доğru. Инни Саймердан улы бу түркмөнлөр мәсьәләсендә нәһили Уғанстанлы түркмөнлөр мәсьәләсендә. Оның түркмен саны визал максаты ватанларына барып көрмөк ардыулары амалашармы бу мәсьәләдә бер тәдәлик кам. Моның бу мәсьәләдә улыкан бөктөншлекләрнең эмел бөктөншлекләрнең сакланып калганлыгын әйтептең.
У бөктөншлекләр гүн-гүннән өтә күп әлия ул кемәлен юк Туркменстанга бармак кыйн. Хәтта Американың Берләшмә Штатларына гүйзалып китмәк булыя юны Туркменстанга гүйзалып бармак мөмкин дәл. Туркменстан гүйзе берен юк. Туркменстан шу саглыгыны бежертмәктә дә Туркменстан авган туркменләр өчен аматлы булачак барса, ул президентым айтыпты Сулайбай Полаетында бер улы кесәлхана курдырыр соңа авган туркменләр һәм үзләренә үз нәсәгларын гелеп бежертеп билер дип әйтте юны ул аның айдына амал эдилмәде. Туркменстанга барып укымак өчен 130 окуучыны Туркменстанның йоқары оқу жайларында Уганстанның кабул эдилде. Шуларның арасында да 2 туркмен окуучы юк дисәгем яңгыш болмады. Диңгә шу Туркменстанда яшап йөрен туркменләрдән бер ярым да шуңа кирип беләмәсе бәрдән Уганстанда яшаган туркменләрдән шуңа кирип белән юк. Йылы булмаса туркмен Уганстанлы 30 окуучыны Туркменстан үз йоқары оқу жайларына үз хисабына кабул итте. Инде бу иде дигән мәсьәләсе шул барып безне исәпчекләр Туркменстанда Жезеклерем Туркменстанда карханы ашаклар Туркменстанда барып отайды ер экиш обо хоҗылык эшләре белән мәшгуланып билҗек оган туркменләрнең барлы адамлары шул Туркменстанга үкрәк хуэс билдирҗәкләр Өзбекстанга караганда я башка урда караганда йөне кыйнансам Туркменстан гүйде берен юк шул гүйде мәсьәләсене чөзмәр отыр гүйде мәсьәләсен чөзсә дип оган туркменләр өмид билдирәләр
Samirdan vize deyip 100 tonlarını bu vize berilmediğinin sebebini düşünürüyem Türkmenistan tarafı.
Yok, vize bolanak diyarlardı. Vize deyip 100 ton vize kurun bolmaya otaydan çakılık bileteceksin diyarlar. Çakılık biletmem ki çakılık bilinseden ona vize çakılığına vize veren yoktu. Çakılık kimden dilesin? Ondan sonra Oğan Türkmenlerinin belli bölgede şu Türkmenistan'ın Oğanistan'a bosa bosluk edip gelen şu Sovyet doğrunda indi şulardan Türkmenistan'ın bosup geçerlerden ören az kaldı kocalarımızdan da. Sol kocalarımızdan Türkmenistan'a barsak, ata vatanımıza barsak, öz kovum karındaşlarımızı bilen duruşuşsak, onlarla bir didarlaşsak deyip sol arzu bilen dünyadan köpleri ötük gitti. Onların oğulları Ram ana şol umut bilen yaşayıp yürürler biz Türkmenistan'a varsak şu taydaki kovum karındaşlarımızı görsek şu ata babalarımızın cahillerini görsek şu taya bir barsak diyen umutları var hiç barıp bilen yok da.
Hormatlı dinleyiciler kavurla kavarsanız Sayın Merdan Ul Murad bilen Sökhot Döşlüğümü dinlediniz. Şunun ulen Heptanın zeminin Novotta aksanını geçirip kutarıya artık. Hepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.